havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan Bosh vazir Abdulla Oripov raisligida o'tkazilgan o'qituvchi, shifokor va talabalarni majburiy mehnatga jalb qilmaslikka bag'ishlanadi. Demak, bugungi eshittirishimizda vrachlarni taklif qildik, shuningdek jurnalistlarni. Vrach Bahodir Salimovdan so'rasak, Bahodir aka, mana shu nima muhim tarafi bor majburiy mehnatni aynan davlat rahbarlari, bosh vazir tarafidan bekor qilinishga intilishlar?
Bizda mana shu Karimov rejimi o'rnatilgandan beri mana shu majburiy mehnat, mana boshqa soha mutaxassislarini, ilmi fan xodimlarini shu odafaga jalb etish juda eng keng avj oldi. Masalan, Gorbachyov davrida 3 yil mobaynida biron marta shu atalik paxtaga, dalaga ishlarga jalb etilmagan. Tibbiyot xodimlari ham, o'qituvchilar ham mana shu mustaqillik boshlangan kundan boshlab, shu 91-yildagi haligi Belovezhskiy pushchadan boshlab shu boshlandida. Endi borgan sari bu kuchayib bordi. Mana oxir oqibat u bir unaqaga aylandi, haligi nima deydi, bir traditsiyaga aylanib qoldi. Shu bir dalaga yordam berish kerak, dalaga yordam berish kerak. Birontiki na yaganaga, na paxtaga pulini bermaydi. Mana shu borib ishlatib, hatto doktorlarda shu yotqizib ham, necessaral yotqizib ham deb qildida. Buni endi boshqa tomoni bordi, ziyon tomoni bor. Ziyon tomoni shundan iboratki, u aytaylik o'zini o'sha professional mahoratini hamshiralar kirurgiya bo'lim bo'ladimi, travma bo'ladimi, nevrologiya, mana terapiyami, kardiologiyami, o'zini shu mahoratini yo'qotadi. Yana shu dalaga borib ishlaydi. Umuman xirurgiyaski profilga umuman qizlar mumkin emas. Haligi qo'li shu mikroblarga, boshqalarga boyib, shu aytaylik bemorlarga, operatsiya qiladigan kishilarga o'tmasligi uchun hech ham mumkin emas ularni tibbiyot xodimlarini shu dala ishlariga jalb etish. Ayniqsa tuman va markazlarda, qishloqlarda, oxirgi paytlarda viloyatdagilarni ham shu bita qo'ymasdan ular bilan shoqi bormi degan gaplar qilib, haligi tayinlangan hokimlarimiz, hurmatli haligi boshqalar ham, mana prokurorlar, boshqalar shu zudlik bilan shularni chiqarishga harakat qilish. Natijada juda katta ma'naviy tibbiyot bo'yicha ziyon yetkazildi. Endi mana hukumatimizni, mana ming rahmat, mana bosh vazir, mana prezident, ayniqsa mana shu Diana Yanikayevani o'limidan keyin sal boshqacharoq bir qarab, shu majburiy mehnatga ozgina zarba berish, shuni yo'qotishni harakatini qilishadi. Mana masalan radiolaringni doim eshitib boraman. Bolalar mehnatini bir nav qilib, mana qancha shu faollar, boshqalar shu haqiqatda yo'qotishdi. Endi mana majburiy mehnatni mana Mirziyoyev davrida buni ham varamchek berildi. Hokimlar haligi o'zini tutolmaydigan, hali osmonda yuradigan hokimlar ham sal bunjanimda dakki eshitdi. Ular ham endi sal xulosa qilib, shu hali arzon, tekin, qiqirib, bo'xa baqirib, bosh vrachlarni maktab direktoridan qiqirib chiqaradigan odatlari endi sal kamaysa kerak deb o'ylayman. Bu endi O'zbekistonimizni mana shu davlatchiligida bitta yaxshi qadam deb o'ylayman. Mana shu bolalar mehnati, majburiy mehnatlarni yo'qotish, davlatchiligimizni mo'ljallashimiz kerak-da O'zbekistonda. Eng asosiysi, shu mustahkam davlatchiligimiz mustahkam bo'lsa, ya'niki keyin sekin astalik bilan, mumkin bir raqatda orqada qolib ketdik, boshqa bo'ldi, sekin bir astalik bilan o'z natijalarimizga erishgan bo'larmiz. Bo'lardi. Shularni men o'ylayman.
Doktor Bahodir Salimov fikrlari edi. 17 aprel kuni Vazirlar Mahkamasida Bosh vazir Abdulla Oripov raisligidagi yig'ilishda bo'lib o'tgan o'sha majburiy mehnatga barham berish masalasiga munosabat bildirdi. Umuman majburiy mehnat haqidagi mavzuni ko'targan 2 jurnalist bugun qurultoyda qatnashyapti. Bittasi samarqandlik jurnalist Karimberdi To'ramurod aka. Karimberdi aka birinchi bo'lib mana shu Diana Yanikeyevani o'limini uyiga borib yoritdi. Shu bilan birga bu mavzuni birinchi bo'lib yoritganlardan biri Sadriddin Ashurov hamkasbim studiyamizda. Ilk yoritilgan paytda munosabatlar salbiy bo'ldi, ya'ni aytishdiki bular ko'rolmaydi vatanimizni, tazyiqlar bo'ldi. Karimberdi aka, sizga so'z bersam avvaliga, yoritdingiz va nimagadir keyin afsus bildirdi, koshki yoritmasam edi shu mavzuni deb. Karimberdi To'ramurod,
shunday bo'ldi, xabaringiz bor, mana shu Diana fojiasini o'sha joyiga borib o'rganib, o'qigan, dars bergan maktabda o'qituvchilari bilan gaplashib, o'sha kuniyoq borib, o'z ko'zim bilan ko'rib, hatto Diana fojiali tarzda halok bo'lgandan keyin ertasiga ham aynan Diana o'lgan maktabning boshqa o'qituvchilari, shuningdek boshqa tuman o'qituvchilari o'sha katta yo'llarni, katta trassalarni tozalayotganiga o'zim guvoh bo'lganman, o'zim suratga olganman, tasvirga olganman va bularni o'zim ko'rgan narsalarni yozganim uchun keyin tazyiqlar bo'ldi. Mana shuning uchun albatta o'sha Kattaqo'rg'on tumanini hokim o'rinbosari va viloyat xalq ta'limi boshqarmasini boshlig'ini o'rinbosari ikkalasini imzosi bilan dastlab raddiya e'lon qilindi ijtimoiy tarmoqlarda. Bu raddiyada albatta bittagina ozgina anaqayam bor edi, meni bo'ynimga ayb ilishga intilish bor edi, ya'ni noxolis yoritganlikda. Ular da'vo bilan chiqdilar, hech qanaqa diana ham boshqa ham chiqarilmagan deb ular uyalmasdan yolg'on gaplar bilan raddiya berishdi. Eng yomoni keyin viloyat hokimi ochiq tekst bilan butun ijtimoiy tarmoqlarga raddiya bayonot berdiki, hech qanaqa o'qituvchi bu ishlarga chiqarilmagan va men viloyat hokimi sifatida kafillik beraman, bundan keyin ham chiqmaydi. Lekin undan keyin ham chiqqanlarga endi biz guvoh bo'ldik. Mayli, endi bular o'z yo'liga o'sha har xil tahdidlar bo'ldi, buni sizlarga ham rahmat.
Kalimberdi aka, mana Samarqand viloyat hokimi Turob Jo'rayevni
yoritgan Facebook'da e'lon qilgan mana shu murojaatimni barcha saytlar, barcha radiolar, xususan Ozodlik radiosi ham yoritib, bu narsa O'zbekiston bosh prokuraturasigacha e'tiboriga tushishga sabab bo'ldi. O'sha paytlarda men shu gapni, siz aytgan gapni aytgan edim, toshki shuni yozmasam edi degan gapni.
Kalimberdi aka, mana oradan vaqt o'tdi. Samarqand viloyat hokimi Turob Jo'rayev: Abdulla Nig'matovich, men sizga va'da beraman, men o'zimni aybdor deb bilaman, o'zim qattiq nazorat qilaman. Mana Diana Yanikeyevani oilasini otaliqqa oldim, uyiga narsa olib berdim,
sizdan kechirim so'rayman,
sizdan kechirim mana Sadriddin aka deb aytib, ya'ni ritorika o'zgardi. Ya'ni bunga sizni munosabatingiz qanday? Oldingi tahdid bo'ldi, tan olishmadi keyin.
Agar Diana Yanikeyevaning fojiasiga muhtaram prezidentimiz munosabat bildirmaganda ularni pozitsiyasi o'zgarmas edi. Ashulasi o'sha ashula qolar edi. Ya'ni jurnalist yolg'onchi, hech qanaqa Diana chiqmagan, o'qituvchilar bundan keyin ham chiqmaydi degan gaplar aytilaverardi, bizga ayb ilinaverardi. Lekin prezidentimiz e'tibor berib bu fojiaga, ayniqsa fojiada o'zimni aybdor his qilyapman degan gaplardan keyin bularni ashulasi chappasiga aylandi. Kecha xabaringiz bor, selektorda o'sha bosh vazir o'tkazgan selektorda bu kishi bosh vazirdan va prezidentdan kechirim so'radi. Demak, nimaga kechirim so'rayapti? Chiqmagan edi hech qanaqa o'qituvchi. Chiq, kechirim so'ramaslik kerak. Demak, chiqqan ekan. Demak, o'zi aytganidek men aybdorman dedi.
Xiyonat degan so'zni eshitdi, siyosatimizga xiyonat qildik deb.
O'zgardi, kechirim so'radi. Aslida bu odam Diananing oilasidagilardan kechirim, o'qituvchilardan kechirim, xalqdan kechirim so'rash kerak edi. Shu o'rinda men yana bitta gapni aytmoqchiman. Viloyat hokimi bitta kechirim so'rash bilan qutuldi. Lekin aslida voqeani, fojiani jabrdiydalaridan biri bo'lgan maktab direktori ham kechirim so'rashi mumkin edi-ku. Nimaga unga kechirim so'rashga imkon berilmadi? Yoki Kattaqo'rg'on tuman xalq ta'limi bo'limi boshlig'i, rayonlar deymiz biz, rayonlarning mudiri, u ham kechirim so'rashi mumkin edi. Nimaga unga kechirim so'rash imkoniyati berilmadi? Ularga shafqat qilinmadi, ular ishdan olib tashlandi. Nimaga ular jabrdiyda, ular buyruqni bajaruvchi edi. Buyruqni bajarmasa boshiga undan katta balo tushardi. Shuning uchun bajaradan baloga qoldi va ularga kechirim so'rash imkoniyati berilmadi.
Kalimbek To'ramurod fikrlari edi. Endi mana Sadriddin Ashur qatnashyapti. Sadriddin aka, bilasizmi, mana Abdulla Nig'matovich Oripov aytdiki, hokimlardan, vazirlardan informatsiya olib bo'lmaydi, ular hammasi jannatday deb aytishdi va biz matbuotdan oldik ma'lumotlarni dedi va men butun stenogrammani o'qib chiqib Sadriddin Ashurovning maqolalaridan olibdi degan xulosaga keldim. Jiddiy shu ma'noda, shu paytgacha siz u yoki bu masalani yoritsangiz shu majburiy mehnat borasida past tabaqadagi mulozimlar har doim raddiya bilan chiqishardi, u yo bu, ya'ni Sadriddin noto'g'ri gapirdi, tuhmat qildi deb.
Deyarli har bitta maqolaga shu narsa chiqadi. Endi har bir voqeani shu prizmasiga qaraydigan bo'lsak, Diana voqeasi bo'ladimi, o'qituvchilarmi, shifokorlarmi, shu voqea prizmasiga qaraydigan bo'lsak, qayerdan boshlanadi shu narsa va kimlar bunda jazolanadi, kimlar jazodan qutulib qoladi? O'zbekistondagi bugungi ijtimoiy holat shunday: qachonki prezident bir narsani tanqid qilsa, orqasidan keyin ura-urachilik boshlanadi, hamma o'shanga yopishadi va o'sha narsa muhokama qilina boshladi. Ungacha ijtimoiy tarmoqlardami, Ozodlik radiosimi yoki mana Karimberdiga o'xshagan bir insofli jurnalistlar yozib qo'rqmay shuni chiqsa, hech kim e'tibor bermaydi, hech kim buni nazarga ham olmaydi va bu yolg'on, bo'xton ekanligi takror va takror shu trollar tomonidan aytilaveradi. Endi Mana bu voqealar, o'qituvchilar, mana Andijondagi voqealar ozodlik yoritdi. Qashqadaryodagi parniklar, teplitsalar, qo'lbola. Bularni hammasini yoritdi. Shu paytgacha bo'ldi, bo'ldi. Toki prezident gapirmasa, hech narsa o'zgarmadi. Toki prezident gapirmasa, o'sha uni oyog'iga o'sha hali ko'zbo'yamachilik bilan qilingan poyandozlar tashlanaverdi. Bu narsa davom etaveradi va bu narsa qayerga borib taqaladi? Shu hokimlar va ulardan tepada turgan prezidentga borib taqaladi. Chunki prezidentning o'zi aytib qo'ydi, hokimlarga tegmang, hokimlarga hokimlarni men qo'yganman. Ularni bittan jazoga tortsang dedi prokurorga. Senlarni men qamayman dedi. Axir bunday sharoitda bunday gaplar bilan demokratik jamiyat tuzib bo'ladimi? Mana bu masalada hokim aybdor, 100% Diananing o'limida tuman hokimi, viloyat hokimi aybdor. Buni hamma ko'rib bilib turibdi, lekin ularga hech qanday jazo berilmadi. Jazoni esa o'sha hali Karim Berdakaning postiga sharhlarda ham yozdim. Holvani hokim yeydi, kaltakni yetim yeydi. Kaltakni yetimlar yedi, garchi yarim yetim bo'lsa ham xalq ta'lim bo'lim mudiri, maktab direktori yedi, hokim yo'q. Hech qayerda figurut qilmaydi.
Hokim xiyonat qildim deb kechirim so'radi. Endi sizni jurnalistik tajribangizda birinchi marta bo'layaptimi O'zbekiston prezidenti sizni mavzuingizga munosabat bildiryapti? Siz yozgan mavzuga qadrdi.
Yo'q, bu birinchi narsa, birinchi marta bo'layotgani yo'q. Uja O'zbekiston prezidenti hali Farg'onadagi bir voqeani ham o'sha o'qib bergandi, biz yozgan voqeani. Har holda shunisi qonarliki, prezident aytaylik o'sha atrofidagi unga berilayotgan informatsiya bilan cheklanib qolmaydi va har holda shu ijtimoiy tarmoqlardagi holatni kuzatib boradi, voqealarni kuzatib boradi, yoki shu Ozodlik radiosimi, BBCmi yoki boshqami, yoki mana bu O'zbekistondagi hozir baralla so'zlarni aytayotgan mana Xabar.uz, Kun.uz bularni kuzatib boradimi? Har holda shularni kuzatib boradi va aytyapti ochiqdan ochiq, men sizlarga ishonmayman deyapti. Birontanga ishonmayman deyapti. Menga ko'zbo'yamachiligim ham kerak emas, menga balandparvozlik kerak.
Matbuotga ishonadi, Sadriddin Ashurga, Karim Berdi, To'ramurodga ishonadi. Endi mana odatda maqolalar tagiga kommentlar qo'yiladi va ijtimoiy tarmoqda muhokama bo'ladi. Bu gapni mana Karim Berdi aka yozsa yo Sadriddin Ashur Ozodlik yozsa, Shavkat Mirziyoyev aytmagan taqdirda qanday munosabat bo'ladi yoki Shavkat Mirziyoyev, bosh vazir Abdulla Aripov aytganda munosabat qanday bo'ladi ijtimoiy tarmoqlarda? Ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha mutaxassis Aziz Nur studiyada. Azizbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz kutayapsiz. Qanaqa bo'ldi? Oldinlar O'zbekistonni ko'ra olmaysizlar. Nima qilibdi? Tozalasa itam dumini.
Vatan xoini.
Vatan itam dumini mana qanaqa liklab o'tiradi, tozalab o'tiradi. Hatto Svetlana Ortikova chiqib, mana prokuraturadan chiqqan mulozim, senatda katta mulozim ayol aytdiki, nima qilibdi? O'qituvchilar, hamshiralar tozalasa, kim tozalaydi bo'lmasa deb masalani qo'ygan yaqindagina mana shu Shavkat Mirziyoyev davrida. Demak, ijtimoiy tarmoqlarning reaksiyasi qanday bo'ldi?
Ijtimoiy tarmoqlar bir-biriga qarshi. Avval mana Sadrin aka maqolani endi yozgan yozuvdilar. Ozodlik, ozodlik vatan xoini, ig'vo aldayapti va faqat shunaqa shu munosabatlar. Endi juda kamdan kam odam bunga ishonib, ozodlik molodets yozibsizlar deb aytadi. Ko'pincha ozodlik aldayapsan yoki siz aytgandek to'g'ri chiqib o'z o'rnini o'zi yig'ishtirish kerak deydi. O'zbekistonda o'zi aslida faqat bittagina shu kunni eng muhim mavzusini o'rnatadigan kishi u faqat Shavkat Mirziyoyev. Chunki Shavkat Mirziyoyev
aytgandan keyin fikrlar qanaqa o'zgardi?
To'g'ri. 100% o'zgardi. Boshqa tomonga 100% o'zgardi. Shunaqa muammo bor, bu muammoni hal qilish kerak edi. Hokimlar bunga qaramaydi, hokimlar qayerga qaraydi deb shunaqa munosabat boshlanadi. Faqatgina prezident aytganidan keyin. Lekin bu boshqa muammoga borib taqalyapti. Bu hozir prezident mana mayli majburiy mehnatga aralashdi. Endi hop prezident har bir muammoga aralashib yursa bu nimani anglatadi? Bu tizim nol deganini anglatadi. Tizim umuman ishlamayapti. Chunki endi har bir shu mayda problemani ham, mayda muammoni ham prezident borib hal qilish kerak bo'lsa, даже aytaylik, ijtimoiy fikrni aniqlash uchun prezidentning yordami kerak bo'lsa, u nima? U nol degani deb.
Azizjon, qarang, xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Inoyatovga savol beryapti Abdulla Aripov. Nega sen shu masalani qo'ymading? Nega majburiy mehnat bormi deb so'rasam yo'q deb aytdik desa, Ulug'bek Inoyatovning javobi. To'g'risini aytadigan bo'lsam, rahbar sifatida menga jur'at yetishmadi. Kerak bo'lsa vaqtida majbur mehnatga xayrixoh bo'lib buni vatanparvarlik sifatida bir tepasida turganman. Siyosatimiz shunga mos edi. Chunki biz ziyolilar bu jarayonda, ya'ni qasharda qatnashmasdan bir chetda tursak bo'lmaydi. Buni jamiyatdagi o'zgarishlarga munosabat sifatida ko'rilgan bo'lardi, dedi. Sog'liq saqlash vaziri Alisher Shodmonov ham Abdulla Nig'matovichning dashnomlariga dakkisiga javoban, haqiqatdan ham men rahbar sifatida bu masalaga e'tibor bermaganman va nazoratga olmaganman. Mana Sayxunoboddagi muhtaram prezidentimiz Sayxunobodda o'tkazgan yig'ilishidan keyin ko'zim ochildi, deyapti. Buni aytayotgan odam O'zbekistondagi vazir, ikkita vazir. Ya'ni katta odamlar aytayaptiki, majburiy mehnatni toki Shavkat Mirziyoyev aytgungacha qadar bizlar normal deb qabul qildik, qashar dedik, elga yarashar dedik, birdan ko'zimiz ochildi, deyapti. Ahliddinov Otabek aka, shahrixonlik vrach aloqada Shahrixondan, Otabek aka nima deysiz bu narsaga? Vazirga bir munosabat bildiring endi. Sog'liq saqlash vaziri Alisher Shodmonovning gaplariga.
Bunda endi bir narsa deyish mumkin. E'tibor bermadik, qilamiz, qo'yamiz, xashar, ilga yarashar deymiz, bo'sa qilamiz. Lekin mehnat kerak. Faqatgina u majburiy bo'lish kerak emas. Bu mehnat majburiy bo'lmasligi uchun nimalar qilish kerak? Birinchi navbatda shu amaldorlarimiz amaldor, nachalnik, rahbar emas, lider bo'lish kerak. U odamni orqasidan ergashtira bilish kerak odamlarni. Olib chiqishda boshqani qarshi qo'yishda bilish kerak. Kasabiy uyushma qo'mitalarimiz qayerga qarayapti? Yoshlar ittifoqlari, partiyalar, ular hammasi ideologiya bilan olib chiqish kerak.
Otabek aka, tushundimasiz. Demak, siz qasharni tashkil qilish kerak yaxshilab, mana olib chiqib, mana bayroqlarni ko'tarib, mana hamma chin ko'ngildan doktorlar o'zlari ishini qolib, o'sha ko'cha supurish kerak. Ya'ni faqat bu safar nima dedi, yaxshi tashkil qilingan holda, ya'ni yarashiqli. Shunaqa tushundimmi?
To'g'ri tashkil qilish kerak. Lekin g'odagi amaldor telefon qildi, ishdan haydab yuboraman, chiqish tezda, katta yo'lni bo'yicha chiqish tezda obodonlashtirish ketsa, xalq norozi bo'lgandan keyin u majburiy mehnatga aylanadi. U mehnat bo'laveradi, lekin majburiyga aylangandan keyin salbiy munosabat reaksiyalar ko'payadi. Nimaga bunday bo'lyapti? Chunki bizning joylarda liderlarimiz yo'q. Profsoyuzlar ishlamayapti, yoshlar ittifoqi ishlamayapti, o'zbek xalqi katta xalq. Mana katta Farg'ona kanalini misol qilib olaylik. 40 kunda qabilgan narsalar, bamlarni eslaylik, boshqa mashnaqa narsalarni eslasak, haqiqatdan xalqda kuch ko'p, u qiladi.
Shunda xo'p, rahmat. Otabek aka, Ahliddinov fikrlari edi. Demak, eslatib qo'yaman, katta Farg'ona kanali o'sha Belamor kanaldan mahbuslarni ishlatilish tajribasiga asoslanib ishlatilgan va minglab odamlarning o'ligi bor o'sha yerda. Bu majburiy mehnat, qullik mehnatini tarixga kirib qolgan zarvaraq sifatida eslanadi. Bu nimada? Karimberdi aka, To'ramurod biz bilan aloqada. Nima deysiz? Mana o'qituvchilar dars bermasdan yaxshi tashkil qilingan hasharga borsinmi, doktorlar doktorligini qilmasdan yaxshi tashkil qilingan hasharga borsinmi, xuddi o'z vaqtida o'sha katta Farg'ona kanaliga quvilgandek, degan savolda Karimberdi aka.
Millatni fojiasi mana shu, millatni fojiasi kelajakka bota urush mana shu, o'sha tashabbus bilan chiqishlar. Bu hali qaror vazirlar mahkamasini qarorini chiqartiramiz dedilar. O'qituvchini, vrachlarni mana shunaqa o'z ishidan boshqa ishga chiqarmaslik haqida. Lekin men yozdim, qaror emas, qonun chiqarish kerak. O'qituvchi bilan shifokorlarni, talabalarni o'qishdan boshqa, davolashdan boshqa, ilm berish va ilm olishdan boshqa ishga chiqargan odamni aniq jazolash kerak. Qancha yil qamalishi yozib qo'yish kerak. Ushbu qonunda biz paxta terishga chiqishni o'zimiz istaymiz deb tashabbus bilan chiqqan o'qituvchini qamash kerak. Biz paxta yoki ko'cha tozalashga chiqmasak bo'lmayapti, qonimiz qaynab ketyapti deb, shoatimiz qaynab ketyapti deb tashabbus bilan chiqadigan o'qituvchi vrachlarga jazoni belgilab qo'yish kerak. Bo'lmasa mana shunaqa o'qituvchilar topiladi, yasaladi. Hech qachon, hech qanaqa hasharga chiqarilmaslik kerak. O'qituvchi ham, vrach ham. Bilib qo'yinglar, shaharimizni tarixini o'qimagan odamlar o'qiyapsin. Chambalik tekin ishlatish faqat. Tekin ishlatish. Lekin shaharimizni tashkil qilgan Leninni o'zi yelkasiga o'sha yog'ochni ko'tarib temir yo'lni qurishda qatnashgan. Hozirgilar qaysi yelkasiga yog'och ko'tarib? Yo'q, faqat buyruq bilan o'qituvchini chiqaradi, vrach chiqaradi. Sizlarni oddiy qo'yam, boshqasi ham ikki dunyoda qo'liga tushgan ishlar ko'chani bo'yamaydi, ko'chani yuvmaydi, ko'chani supurmaydi.
O'zlari choyxonada o'shib o'tiradi.
Xo'p, endi bu yerda bitta masala qo'yilyapti-da, nima? Sadiddin aka,
tashkil qilinishiga ham qarshiman, bir kun chiqarilishiga ham qarshiman. O'qituvchi dars bersin, doktor davolasin. talaba ilm olsin. Shunda vatanimiz vatan bo'ladi, millatimiz millat bo'ladi.
O'sha xalq ta'limi vaziri ham, sog'liqni saqlash vaziri ham yoki boshqa ijtimoiy soha vazirliklari ham toki o'zlarini qadrini bilmas ekan, toki o'zlarining xodimlarini qadrini bilmas ekan bu davom etaveradi. Mana kechagina O'zbekiston televiziyasida maktabgacha ta'lim vazirini o'rinbosariga savol berishyapti. Shunaqa holatlar bor ekan desa, u aylantirib gapni olib qochadi, bir mard bo'lib aytmaydi. Shunaqa holatlar bor edi, endi bundan keyin bo'lmaydi demaydi. Bular hammasi latta chaynar. Shu amaldorlar, latta chaynar vazirlar agar toki o'zini so'zini aytmas ekan, toki chiqib bir to'g'ri gapni aytmas ekan, bu sohada baribir hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Mana ko'ramiz hali. Paxta yig'im terimi boshlanadi. Yana hokimlar sekin-sekin o'qituvchilarni, shifokorlarni yana chiqaraveradi.
Ixtiyoriy zapiskalaman.
Xo'p, mana eshitirishimizda Mustaqil jurnalist Matluba Mustayeva qatnashyapti. Matlubaxonga so'z bersak, Matluba, siz bu munozarada yangi odamsiz-da? Tashqaridan bir nigoh dedi. Sizni fikringiz, nimalarni kuzatyapsiz shu yerda? Bilasiz, hashar degani odamlar hammasini chiqarib subotnikda majburlab nima? O'shanga za protiv, ya'ni o'shani qo'llab-quvvatlovchilar bor, chunki zehniyatimizda bor, an'anamizda bor va unga qarshi chiqyapti mana. Sizni fikringiz qanday? Marhamat.
Butun bir suhbatni va butun bir munozarani kuzatib ikkita bir xorijiy desa bo'ladi, lekin bugungi sotsiologiyada juda o'zini o'rnini egallagan ikkita bir so'zni yodga olishga majburman. Birinchisi gaslighting, ikkinchisi victim blaming degan tushunchalar bor. Victim blaming degani biron bir hodisada jabr ko'rgan odamni ayblash. A gaslighting degani bor narsa, masalan, mana bizda majburiy mehnat bor. Bu bor narsa, haqiqat. Ikkinchi haqiqat majburiy mehnat bo'lishi noto'g'ri. Bu ham bir haqiqat, to'g'rimi? Lekin bizni jamiyatimizda ko'p uchraydigan afsuski narsa holat bu gaslighting. Ya'ni doktorlar, o'qituvchilar o'zini ishini qilish kerak, bolalarni o'qitish kerak, odamlarni davolash kerak, vaqtini juda ham qimmatli vaqtini majburiy mehnatga va hashar va hokazolarga ishlatish kerak emas degan haqiqatni atrofdagilar bu bo'lmagan gap, asli ig'vo qilyapsizlar, asli yo'q joydan tirnoq ostidan kir qidiryapsizlar jurnalistlar. U bu yoki bo'lmasam mana shu muammoga ko'proq e'tibor qaratadiganlarni qanaqadir nima deydi, chetga qaratib ularga ularga hamma e'tiborni qaratishga qanaqadir shunaqa tendensiya, shunaqa
yo'nalishlar bor.
Va shu ikkita narsadan juda ham istardimki, jamiyatimiz sekin-sekin ogoh bo'lishini va shu ikkita narsaga qanaqadir ehtiyot bo'lishimizni. Chunki jabr ko'rganlar albatta bor. Bu haqiqat. Va biz jabr ko'rganlarimiz, balki bu sharoitda mas'ul bo'lgan odamlarni mas'uliyatga chaqirishimiz kerak.
Mustaqil jurnalist Matluba Mustayeva fikrlari edi. Mana Sog'liq saqlash vaziri Alisher Shodmonov, men rahbar sifatida bu masalaga e'tibor bermaganman va nazoratimga olmaganman deb tan oldi. Bahodir Salimov doktor, nima deb o'ylaysiz shu masalaga sizning munosabat, ya'ni vazirni gapiga munosabatingiz?
Bular bundaydi. Biz sovet davrida shakllanib qolgan bir muhit, zehniyat qolgina ustunlik qilgan. Endi vazir, vaziram o'sha davrda o'sha hali nima deydi? Umumiy tendensiyani, o'sha Karimovga tendensiyani davom ettirish shu unaqa bo'lsa kerak deb o'ylagandi o'sha kishi. Mani fikrimcha shu endi yordam bo'ladi, paxtami boshqa bo'lsa. Mana masalan bir top tubanini oladigan bo'lsak, mana sizga men aytaman, Abdullajon, taxminan 200 ga yaqin mashinalar bo'lardi-da, paxta teradigan mashinalar. 70-80%ini terardi. Mana shu mening esimda bor. 89-90-91 yillarda 100% o'sha paxta bo'lgan, o'sha hosillar bo'lgan, shu mashinada terib olgan, birorta tibbiyot xodimi ham boshqacha ham jalb qilinmagan. Mana shu haliki mustaqil bo'lganimizdan keyin shu peshonamiz mana shunaqa sho'rga, shu ozgina sho'rlandi-da. Peshonamizga sho'r bosildi. Endi men o'ylayman, bu yuvilsa kerak, bu chiqib ketsa kerak. Endi vazir ham nima dedi endi? O'sha bosh vazirlar, boshqalar uni qistirgandan keyin u kishi ham menimcha ko'radi-da, keyin qolaversa bu paxtamiz tagida qolmasa, shunaqa tuyg'u bo'lgan o'sha sovet davrida paxtamiz chanog'ida qolmasa degan ashullar ham bo'lgan. O'sha qandaydir ruhiyatimizga sal ta'sir qilgan joylari bor. Lekin mana xudoga shukr, mana fermerlarimiz boshqalar endi sekin-sekin o'z aravasini o'zi tortsa kerak, tibbiyot xodimlarining malakasi nihoyatda tushirib yuborishiga, ma'naviyatini, malakasini, mahoratini tushirib yuborishiga, ishlarni yaxshi emasligiga bitta sabablardan biri mana shu majburiy mehnat deyman. Keyin odamlarni o'zi ham yaxshi ishlamaydi, qanaqa boramiz deydi, bu deydi, bu deydi, shu bilan qilt-qilt qilib o'zini burchini, vazifasini to'la-to'kis funksiyalarini bajarmaydi. Natijada shu bemorlarga nisbatan munosabatlar, o'sha kasalliklarni topish, davolash, patronaj qilish, yaxshi so'zlar bilan gapirish, vaqt ajratish yo'q. Dala ishlari bahona shu bilan xodimlarga ham mehnatga nisbatan munosabati buzildi-da. Mehnat bu eng buyuk narsa. Insoniyatni insoniyat qilgan ham yovvoyi unaqadan to'dadan ma'naviy, madaniy hayotga yuklagan ham shu mehnat. Mana shunaqa deb bilaman. Shuning uchun prezidentni ham, mana bosh vazirni ham, mana keyingi selektsiyadagi gaplari, prezidentning gaplari menimcha shu ta'sir qilsa kerak endi. Lekin osonlik bilan ular chekinmaydi. O'sha kuchlar osonlik bilan chekinmaydi.
Bahodir Salimov fikrlari edi, vrach. Endi Karimberdi aka, siz nima deb o'ylaysiz? Mana osonlik bilan chekinmaydi deyapti mana Bahodir aka. Siz buni bilasiz, ko'proq chekinmaydi, lekin chekindi. Demak, yuqoridan bir siyosiy iroda kerak degan bir xulosa chiqaryaptilar. Odatda xalq islohotni manbai deyiladi, lekin islohotlar tarixiga qarasak, mana Margaret Thatcher islohotchi bo'lgan, Li Kuan Yu, Mustafa Kemal Atatürk yoki mana Sovet ittifoqida Mixail Gorbachev, hammasi tepadan bo'lganini ko'ramiz-da. Shu modda tepadan bir qat'iy bir islohotni siyosiy irodasi haqida gapirsangiz, Karimberdi aka. Chunki pastdagilar o'sha odatga bog'lanib qolganda, hashar elga yarashar deb o'tirishadi.
Endi bilasizmi nima? Bizni xalqimizni mentalitet degan gapni yaxshi ko'radi odamlar, endi o'zbekchilik deydi. 70 yil davomida rais bo'lgan aytganini qilib o'rganib qolgan o'zbek xalqi. Hali ham o'shanga o'sha holatda kelyapti. To rais bo aytmasa bir ishni qilmaydi bu xalq. Lekin rais bo nima desa o'shani qilardi. Rost to'g'ri gapdi ham, noto'g'ri gapdi ham. Rais bo'ning qarorini birov muhokama qilmasdi. Rais aytdi, tamom. Rais kursa qolganlar kulardi, rais tumraysa qolganlar xumrayib yuraverardi. Bu narsa endi o'zbekni qoniga singib ketgan. Hatto ko'ryapsiz, mana bugun shuncha gap aytilgandan keyin bir yildan oshdi. Oo, boshqacha nafas olinglar. Boshqacha nafas chiqaringlar, ovozlaringni chiqaringlar, haqiqatni aytinglar menga. Desa ham, to prezident aytmaguncha bironta hokim ham bir ish qilayotgan yo'q, bironta sohani vakili ham o'zidan tashabbus chiqarib, men mana bunday narsani qilaman, prezident aytmasa ham shu ishni qilaman deyotgan sohani vakilini o'zi yo'q. Hali bir kishi aytdi-ku, hamma narsaga prezident. Odamlar oyligini ololmasa ham prezidentga aytayapti. Bu qanaqa ahvol axir? Mana shu narsa yillar, bu 70 yillar davomida shakllangan narsa, o'sha birinchi rahbar aytmaguncha ikkinchi rahbar aytmaydi, ikkinchi rahbar aytmaguncha pastdagi bajarmaydi. Shunga o'rganib qolgan. Rais bo'ni kutadi xalq. Mana shunday. Kolxoz yo'q bo'lib ketdi ham odamlar rais bo'ni kutadi. Rais bo' aytmasa ekinini ekmaydi, rais bo' aytmasa ekinini o'rmaydi bu xalq. Bizning mentalitet shunaqa, tepadan kelish kerak. Hozir endi bugun bosh islohotchi, bosh tashabbuskor faqatgina Shavkat Miromonovich, Alloh ilohim yuqishini yomonlarni yomonligidan saqlasin. Biz kutgan, biz Xudodan so'ragan prezident, ilohim mana shu tashabbuslari, shijoatlari so'nmasin. Har bitta sohaga o'zlari aralashyaptilar. Arxitekturaga ham, kommunal xizmatga ham, svetga ham, gazga ham charchab qolmasinlarda ilohim. Bu charchab qoladi odam. Bitta ro'zg'orda o'zi hamma ishni bir odam o'zini gardaniga olish qiyin. Butun bir boshli mamlakatni har bir sohasini gardaniga olish, har bir sohaga aralashish odamni charchatadi.
Kinoga ham aralashdi, masalan, bilasizmi Karimbek aka?
O'zini vazifasini bajarmayapti-da. Mana uyalmasdan doktorlarning kattasi aytib o'tiribdi endi, sog'liqni saqlash vaziri. Men shikoyatgacha bilmagan ekanman. Bularni hammasi endi ko'zi ochiladi. Endi bizni ko'zimizni ochdingiz dedi-da, deputatlar ham aytdi, 25 yil deputat bo'lib yurib, mana bugun bildim deyapti. Oliy Majlis deputati kim bo'lish kerak ekan? Ko'zimizni ochdingiz dedi. Endi prezident ko'z doktormas-ku endi. Hammani ko'zini ochib chiqish kerak emas u. Odamlarning o'zi ham ko'zini ochish kerak-da. O'zini mustaqil fikri bilan ish qiladigan odamlar bino bo'lmaguncha tashabbus tepadan bo'laveradi.
Karimbek To'ramurod fikrlari edi. Samarqandlik jurnalist, aynan mana shu majburiy mehnatni kun tartibiga qo'ygan jurnalistlardan biri. Mana Bahodir aka Salimovdan so'ramoqchi edim. Karimbek aka jamoaviy zehniyat haqida gapirdi. Ya'ni jamoa bo'lib turib faqat birinchi rahbarni, aytaylik ibtidoiy jamoada o'sha ibtidoiy jamoaning to'dani boshlig'ini gap bo'ladi, qolganlarni fikr bo'lmaydi, shunaqa piramida yoki o'sha firavnning gapi birinchi bo'lganda edi. Nima uchun ikkinchi odamni, uchinchi bosh vazirni yoki matbuot bor, o'shalarning gapi muhim emas. Nima uchun butun jamoat, butun xalq zihniyati birinchi shaxs fikrga bog'lanib qolgan? Bahodir aka, nima deysiz shuni?
Davlat rahbari, prezident, mana u xalq saylovida nima qilgandan keyin odamlar baribir o'shani liderini baribir shu ma'naviy dunyosiga, madaniy munosabatlariga baribir quloq solib o'shanga tarbiyalanadi deb o'ylaymanda, millat ham xalq ham shunga qarab harakat qiladi. Chunki liderga ko'p narsa bog'liq. Biz ilgari mana sovet davrida markslar bo'yicha, markslar so'zi bo'yicha liderlar katta rol o'ynamaydi tarixda, ijtimoiy rivojlanishda degan fikrlarga borardik. U unchalik to'g'ri emas ekan. Mana hozirgi davrda baribir shu liderlar, mamlakatni yetakchi kishisi, pozitsiyasi boshqasi muhim ekan. Men o'ylayman, bu endi bir qandaydir bir perelom bo'lsa kerak, qandaydir bir o'zgarish bo'lsa kerak. Rahbarlar ongida ham, zihniyatida ham, masalan, odamlarni urish, so'kish, mana shu mana 1.5 yil, 2 yil yaqin, mana sentyabr kelsa 2 yil bo'ladi Shavkat Miromonovichni prezident bo'lganlariga. Endi bu jarayonlar mo'jizamda bir yo'la yo'qolmaydi shekillida. Balki ma'lum bir tarixiy davr talab qilar. Shuning uchun biz umid qilamiz, ziyolilar shu ajabmas, bundan keyin shunaqa majburiy mehnatni har qanday turlari, har qanday shakllari, bu qulchilikni bir turi, butun jahonda buni afkor ommasi qoralaydi bu narsani. Shuning uchun men o'ylayman, biz O'zbekistonimiz ham jahon hamjamiyatini bitta qismi, biz ham haqqimiz bor o'shalarga o'xshab yashab, o'shalarga mana Yevropa qo'shma shtatlariga o'xshab yashab, erkin taraqqiy etib, farovon bo'lib yashash huquqiga egamiz. Men shunaqa deb o'ylayman. Men o'ylaymanki, shu so'zlardan keyin bosh vazir so'zlarida, prezident bosh vazirni selektordagi so'zlardan keyin menimcha bir nuqta qo'yilib, endi shu burilish bo'lsa kerak deb o'ylayman. Burilish yaxshi so'z aslida, burilish. Shu mana fikrlarim, Allajon.
Rahmat, Bahodir Salimov fikrlari, doktor. Endi Abdulla Aripov, ya'ni O'zbekiston bosh vaziri qiziq bir gap aytdi. Ya'ni bizda majburiy mehnatga ehtiyoj yo'q. Masalan, birinchi chorakda biz o'sha ko'cha supurish, obodonlashtirish ishlariga 150 milliard pul ajratdik dedi. Bu dollarda taxminan 90 million bo'ladi. O'shandan joylarda bor yo'q 40 milliard so'm ishlatilgan, ya'ni 30% ishlatilgan. Shu ma'noda shu narsani tushunmayapman. Otabek aka, bir tushuntirib berasizmi shu narsani? Otabek Axliddinov. Pul ajratilgan ekan.
Albatta, endi bunda bo'lmasa bo'lmasdan bir qanday bir fikr bildirish mumkin. Pul ajratilyapti. Mana deputatlarimiz yaqinda chiqqan ijtimoiy tarmoqlarda o'qidim. Ma'lum miqdorda juda katta pullar ajratilgan, obodonlashtirishga boshqa deyilyapti. Bitta to'g'ri, pul ajratilgan joyga borib yetib, borib ishlatilgan boshqa bo'lgan, lekin to'g'ri o'g'irlik bo'lgan bo'lishi mumkin. Buni endi huquqni himoya qilish organlari, topshilari shu yaxshiroq tushunsa kerak. Lekin bitta yana qaytarib aytaman, ideologiya va joydagi kadrlarga bog'liq baribir bu majburiy mehnat. Prezidenti sharmanda qilib qo'yyapti. Joydagi kadrlar yetishmovchiligi, ularni ongi hozirgi kun bilan ham nafas, prezidentdan ham nafas bo'lmayotganligi bularni sharmanda qilib qo'yyaptida.
Xo'p, boya gapni davom qildirsak-da, qarang. Otabek aka, ideologiya deyapmiz, xo'p. Otabek aka, shanbalik bo'lsinmi, bo'lmasinmi? Hashar.
Hashar shanbalik doim bo'lsin, lekin hamma o'zini qo'lidan keladigan ishi bilan bo'lsin. Doktor o'zini yaxshi mehnat bilan kasalini davolab hashar qilib bersin. O'qituvchi bolalarni yaxshi tarbiyalab hashar qilib bersin. Obodonlashtirishda ishlaydigan mana shu dvorniklarimiz ko'chani yaxshi obodonlashtirib hashar qilib bersin.
Xo'p, mana hozir bitta kino olinyapti. O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan bundan 100 yil oldin Xivada reforma o'tkazgan Islom Xo'ja haqida. Demak, o'sha reformalardan biri Xiva xonligida har bir Xiva xonligidagi vatandosh 1 yilda 24 kun tekin ishlab berish kerak ekan. Tekinga ishlab berish kerak ekan. Demak, Islom Xo'ja o'shani bekor qilgan. Hech kim tekinga ishlamaydi, hamma ishlaganiga oylik oladi degan. Buning oqibatida albatta Islom Xo'ja o'ldirildi. Endi bu boshqa masala. Ya'ni hashar bo'lishi kerak deyapti. Ya'ni doktor hashar qilib davolab berish kerak. O'qituvchi hashar qilib o'qitib berish kerak. Oylik olib qilsa bo'lmaydimi shu narsani? Karim Berdaka, ya'ni zehniyat masalasiga qaytsak. Islom Xo'ja 100 yil oldin qonun bilan to'xtatmoqchi bo'lgan narsa bugun kunda ham yuribdi, ya'ni tekin ishlab berishda. Karim Berdaka, sizning fikrlaringiz, marhamat.
Men bir kuniga ham qarshiman. Bir kuniga ham qarshiman. obodonchilik bo'yicha Samarqand viloyat hokimi ham selektorda aniq ravshan qilib aytdi. Biz topgan qo'shimcha daromadni o'zi falon milliard. Meni deyapti. Ijtimoiy soha xodimlarini obodonchilik ishlariga chiqarishga umuman ehtiyojim ham yo'q deyapti. Ishchi kuchim yetarli deyapti. 4000 ta xodimim bor deyapti. 156 ta maxsus texnikam bor deyapti. Yana ishsiz yurganlarni mana shu ishga jalb qilib obodon qilib tashlamayapti. Umuman bu sohaga aralashishlari ham hojati yo'q deyapti, ehtiyojim ham. Ko'ramiz inshaalloh. Tirik bo'lsak ko'ramiz.
Ko'ramiz endi birinchidan yaqinda.
Meni shaxsiy fikrimni so'rayotgan bo'lsangiz, o'qituvchini, vrachni umuman davlatdan oylik olib ishlaydigan odamni ham bir kun shanbalikka chiqarishlariga ham qarshiman.
Demak, o'sha paxta terish majburiy mehnatga qarshi xalqaro koalitsiya bor, Cotton Campaign degan. O'sha koalitsiya rahbarlari kelyapti O'zbekistonga, O'zbekiston rahbariyati bilan uchrashadi. Va mana shu Abdulla Arif aytsa kerak, mana shuncha odamga chora ko'rdik, mana vazirlarga, hokimlarga hayfsan berdik deb aytsa kerak, o'sha uchrashuvdan oldingi bir performance, spektakl emasmikan degan ham andishalar bor birinchidan. Ikkinchidan, hali erta, indim bor, mana chigit ekish boshlanyapti, keyin qatqaloq bo'ladi, chekanka bo'ladi, paxta yig'im terimi bor. Shu paytda ko'ramiz, ya'ni bu narsa bardavom bo'ladimi, bo'lmaydimi. Hozircha shu barcha tinglovchilar nomidan eshitirish qatnashchilarga rahmatlar aytaman. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat hammaga. Majburiy mehnat kerakmas degan fikrlar bo'ldi, kerak degan ham fikrlar bo'ldi. Qolgan fikrlar bo'lsa, yozib yuborishlaringiz mumkin bizaga. Rahmat, sog' bo'linglar.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.